valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Presidenti Bush mirëpres Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO, nënshkruan protokollin për pranimin e tyre. Autoritetet thonë se siguria në Mitrovicë mbetet e qetë, pavarësisht kërcënimeve të fundit nga strukturat paralele serbe. Shqiptarët në Maqedoni kundër shkëputjes së tre komunave me shumicë shqiptare nga Shkupi. Në Pekin vazhdon samiti mbi krizën globale financiare. Ushtria pakistaneze rimerr kontrollin mbi një qytet të pushtuar nga militantët. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Presidenti amerikan George Bush nënshkroi protokolin me të cilin edhe zyrtarisht Shtetet e Bashkuara pranojnë antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Kroacisë kanë tejkaluar luftën dhe vuajtjet, kanë ndërtuar raporte paqësore me fqinjet e tyre dhe i kanë ndihmuar demokracitë tjera të reja që të ndërtojnë shoqëritë e lira, ka thënë Bush. Ai ka theksuar se në momentin që Shqipëria dhe Kroacia i bashkohen NATO-s, atëherë popujt e tyre duhet ta dinë se nëse ndonjë shtet ua kërcënon sigurinë, në anën e tyre do ta kenë secilin antar të aleancës. Bush ka thënë se Shtetet e Bashkuara mezi presin ditën kur në NATO të hyjnë të gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë edhe Maqedoninë, antarësimi së cilës po mbahet pe nga Greqia për shkak të kontestit me emër. Dy herët e NATO-s për antarësim besin të hapur edhe për popullin e Serbisë, nëse ata zgjedhin këtë rrugë, ka thënë Bush. Ai ka përsëritur përkrajen amerikane për antarësimin në NATO edhe të Ukrainës, Gjeorgjisë, Malit të Zi dhe Bosnjës. Pekin. Në Pekin vazhdon edhe sot samiti i liderëve të Azisë dhe Evropës për krizën globale ekonomike. Në hapje të këtij samiti, liderët kinez janë pajtuar me thirrjet evropiane për bashkëpunim më të madh mes Azisë dhe Evropës. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka konturuar një plan të ri për rendin financiar që përfshin thirrje për kontroll më të rrët dhe transparencë në tregje. Bagdad. Komandanti i forcave amerikane në Irak, generali Ray Ordierno, është takuar me zyrtarë turk për të diskutuar hyrjet e militantëve kurd nga Iraku në Turqi për të kryer sulme. Ushtria amerikane përmes një deklarate ka thënë se bisedimet e Ordiernos në Turqi ishin të fokusuara në ndihmën e vazhdueshme të forcave amerikane për Turqinë në përpjekjet e saj për të mposhtur grupin rebel kurd të njohur si Partia Popullore e Kurdistanit. Kabul. Zëvendësshefi i policisë së Kabulit Alisha Ahmadzai tha se dy të huaj dhe një afgan janë vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri në Kabul. Ahmadzai tha se dy të huajt ishin gjerman. Gjuajtjet me armë kanë ndodhur jashtë një zyre të DHL-s, shërbimit për shpërndarje ndërkombëtare në Kabul. Islamabad. Ushtria e Pakistanit tha se trupat e saj kanë marrë nën kontroll qytetin Loi Sam në rajonin e trazuar të Bajaurit në kufi me Afganistanin. Militantët islamik kishin pushtuar Loi Samin në muajin gusht. Generali Tariq Khan tha se më shumë se 1500 militant janë vrarë gjatë dy muajve të luftimeve për të rimarë kontrollin mbi qytet. Khan tha se janë vrarë edhe 172 ushtar. Ai tha se forcat e sigurisë kanë arrestuar më shumë se 300 luftëtar të huaj, shumica e tyre nga Afganistani, Tajikistani dhe Uzbekistani. Madrid. Një bombë ka shpërthyer në një stacion treni në pjesën baske të Spanjës mëngjesin e sotëm dhe disa orë më vonë në një tjetër stacion treni është hedhur koktej Molotovi. Në asnjërin incident nuk është lënduar njeri. Askush nuk ka marrë përgjegjësim për incidentin, por separatistët bas të ETA-s rregullisht kanë vendosur bomba në 4 dekadat e fundit në luftën e tyre të armatosur për pavarësi nga Spanja. Dham lajmat.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë me gjithë kërcënimet për sigurinë të bëra kohët e fundit nga strukturat paralele serbe. Por ekspertët për çështjet të sigurisë pohojnë se nga mosshtrirja autoriteteve vendore në veri të Mitrovicës mund të përkeqësohet gjendja. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfida më e madhe me të cilën po përballen institucionet e Kosovës, sikurse në aspektin politik ashtu edhe në atë të sigurisë vlerësojnë ekspertët për çështjet e sigurisë. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se aktualisht situata e sigurisë është e qetë dhe se nuk ka asnjë veprim që mund të merret si shkas në përkeqësimin e saj. Besimoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se situata është e qetë.
Nuk nga aspekti policor i vështrimit situatës, ne nuk e kemi konsideruar këtë si një çështje alarmante, mendoj në aspektin e sigurisë. Ajo konsiderohet jetë të qetë dhe stabile. Ajo çfarë është pak më rëngozur kohëve të fundit në Mitrovicë bëhet çështja e kontrabandimit.
Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thotë se situata në veri të Kosovës nuk ka ndryshuar dhe se sipas tij ajo vazhdon të jetë e njëjtë. Zoti Ibishi mendon se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime në marrjen e kompetencave në aspektin e sigurisë, por edhe të shtrirjes së autoritetit në gjithë vendin, sepse në të kundërtën gjërat mund të përkësohen, thot ai.
Mendoj se ende situata është pa kontrolluar së vërtet, domthonë në shtrirjes së sektorit sigurisë, domthonë edhe ka pikpamje sigurisë publike, po edhe mbulimit të terenit së vërtet të ndërpresë të kriminalitetit që po zhvillohet atje, edhe normale veprime struktura paralele, në kuptim të asaj që ende nuk ka ndonjë aktivitet që i Kosovës që të mbuloj këtë pjesë të territorit.
Kohëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës, kërcënimet mbi sigurinë kanë ardhur kryesisht nga disa struktura paralele serbe të sigurisë, por Besimoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, pohon se strukturat paralele të sigurisë në veri nuk mund të paraqesin ndonjë problem.
Qenimi i strukturave paralele praktikisht të veçme sa të strukturave paralele të sigurisë nuk kanë ndonjë rol të veçantë, mendoj veçanërisht nuk kanë ndonjë rol aktiv në vendimarrje ose në proceset e lehtëshme.
Eksperti Nureddin Ibishi pohon se kërcënimet e strukturave paralele serbe nuk janë serioze. Ai thot se serioze janë veprimet kriminale të tyre që po ndodhin.
Kërcënimet e tilla nuk janë ashtu serioze. Mendoj se këtu ka të bëjë më tepër me një lloj të krimit organizuar, më tepër që është i vendosur këto struktura paralele. Mendoj që edhe ato financohen prej qeverisë serbe. Ato e kanë interesin e vetë që ato qëndrojnë ashtu. Interesi serb është që ta vojnë një formë peng të qetësimit situatës në Kosovë, po ma që e reflekton edhe ma gjerë, pa pasi që tensionet mund të rritëm edhe ma gjerë në rajon.
Ndryshe, Mitrovica dhe situatë e sigurisë vazhdon të jetë pjesa më ndjeshme Kosovës, si dhe sfida më madhe me të cilë po balafaqohen institucionet e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paso një kronik nga Shkupi, Ministri i Pushtetit Lokal Musa Gjaferi hedh poshtë pohimet e kreut të qytetit të Shkupit Trifun Kostovski, se qeveria po shqyrton propozimin e tij për shkëputjen e tri komunave nga krye qyteti, gjë që rrezikon përdorimin e zyrtarë të Shqipës në nivel të Shkupit. Gjaferi mohon se janë duke u përgatitur ndryshime ligjore për këtë qëllim. Ndërkohë, Kostovski thotë se shkëputja e komunave nuk rrezikon gjuhën shqipe, pasi përdorimi i saj do të garantohet me ndryshimet e ligjit për organizimin territorial. Kronike Sefer Tahirit.
Ministri i Pushtetit Lokal Musa Xhaferi përgënjeshtron se qeveria është duke shqyrtuar propozimin e kryetarit të qytetit të Shkupit Trifun Kostovski për shkëputjen e disa komunave nga qyteti i Shkupit, me çka do të rrezikojë numri i shqiptarëve në kryeqytet prej 20%. Që garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në nivel të Shkupit.
Qeveria nuk ka angazhuar asnjë ministri, asnjë ministër drejtas që të bën përgatit një ligj për qytetin e Shkupit, gjithsesi për organizimin territorial të Shkupit. Vetëm ka një kërkesë apo një propozim nga kryetari i Shkupit, zoti Trifun Kostovski, se si ai mendon se duhet të duket organizimi territorial i qytetit të Shkupit dhe propozime të tjera. Kjo është e vërteta deri tash. Ka ide të ngritur nga zoti Trifun Kostovski, ka mendimet e tij dhe kjo shumë normale, por nuk ka në plan apo në programin aktual të qeverisë se do të ketë një ndryshim të këtij ligjit.
Nga ana tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit Trifun Kostovski pohon se me propozimin e tij për shkëputjen e tri komunave nga qyteti i Shkupit, ajo e Saraj, Qutorizares dhe Butelit, edhe pse do të ulet 20% i popullatës shqiptare, përdorimi i gjuhës shqipe do të garantohet me ndryshimet e ligjit për organizim territorial.
Deki jazikot beshe përqinjata o 2004 godinë, më kushto Skopje se proshiri në teritori.
Me që gjua në vitin 2004 ishte arsyeja që Shkupi u zgjerua me teritori që asnjëherë nuk i kanë takuar e asë që sot mund t'jen pjesë e ti, thjesht propozuam të përmirësohet organizimi territorial i qytetit të Shkupit dhe pjesë e tij të bëhen vetëm lagjet urbane, ndërsa komunat e Shutorizares, Butelit dhe Sarajt të mos jenë pjesë e qytetit të Shkupit, pasi e dëmtojnë funksionimin e tij, tha Kostovski. Sipas ligjit për organizim territorial të vendit, gjuha shqipe mund të përdoret në nivel të kryeqytetit, nëse shqiptarët përbëjnë së paku 20% të popullatës, ndërsa me propozimin e Kostovskit do të ulej kjo përqindje pasi një pjesë e konsiderueshme popullatës shqiptare jeton në komunat Saraj, Shutorizare dhe Butel. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kur Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian dërgon monitorues në zgjedhje destinacioni zakonisht të ndonjë shtet në tranzicion, si Bielorusia apo Ukraina. Por më 4 nëntor, më shumë se 100 vëzhgues të OSBE-s do të janë në Shtetet e Bashkuara për të monitoruar zgjedhjet presidenciale për të cilat garojnë senatorët John McCain nga Partia Republikane dhe Barack Obama nga Jo Demokratike. Por pse OSBE është të nevojshme që të monitorojë zgjedhjet e njërës prej demokracive moderne më të vjetra në botë? Andrew Talli, Radios Evropa e Lirë në Washington, sjell disa nga përgjigjet. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian nuk ka arsye të pres probleme në ditën e zgjedhjeve, pavarësisht garës së ngushtë mes guvernatorit të Teksasit George Bush dhe nën presidentit Al Gore në vitin 2000. Departamenti i Shtetit i ka ftuar vëzhguesit e saj thjesht që të monitorojnë. Kështu mendon Klas Bergman, drejtor për komunikime në Asamblen Parlamentare të OSBE-s me seli në Kopenhagë. Ai thotë se diku 120 vëzhgues nga 55 shtete do të marrin pjesë. Ata do të publikojnë ngjetjet 2 ditë pas zgjedhjeve, por Bergman nuk pret që monitoruesit të kenë shumë për të raportuar. Normalisht, sipas tij, OSBE dërgon monitorues në vendet ku demokracia është e re, si në ish vendet e Bashkimit Sovjetik, ku ende është në ndërtim me sipër sistemi zgjedhjeve të lira. Këto çështje nuk vlejnë për Shtetet e Bashkuara.
The one thing that we want to look at for the American elections are actually what's happening mostly on voting day.
Ajo që duam të vështrojmë në Amerikë është se çka ndodh më së shumti në ditën e zgjedhjeve, si zhvillohen zgjedhjet, sa pritet në radhë, si punojnë makinat dhe para kësaj, se si është kryer regjistrimi votuesve, shpjegon Bergman. Për dallim nga vendet tjera, Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndonjë trup si Komisioni Qendror Zgjedhor. Secili shtet është përgjegjës për procesin e tij zgjedhor dhe përgjegjësia bie mbi çarçet individuale brenda secilit shtet. Bergman thotë se ky mund të jetë i vetmi aspekt i sistemit zgjedhor të Shteteve të Bashkuara në të cilin OSBE mund të gjejë ndonjë problem.
The American election in a sense presents a particular problem because it's such a decentralized system.
Zgjedhjet amerikane në një farë mënyre paraqesin problem të veçantë sepse kanë një sistem shumë të decentralizuar. Jo vetëm 50 shtete që mbajnë procesin zgjedhor, por në shumë shtete kanë një shkallë të lartë të decentralizimit, saqë zgjedhjet parimisht mbahen në nivel të qarqeve. Kjo në një mënyrë paraqet vështirësi këtu, dhe natyrisht Amerika është vend kaq i madh, thot Bergman. Stephen Hess nga Instituti Brookings pajtohet me Bergmanin. Ai thotë se OSBE mund dhe nuk mund të gjejë probleme.
They're not going to find fraud. Scandal or that sort of thing is a...
Ata nuk do të gjej manipulime, skandale ose të tilla gjëra që gjendën në shumë shtete. Ko pas kohë ndonkush gjen diçka skandaloze që egzagjerohet, por kjo është atë që vockël dhe nuk paraqet çështje për politikën amerikane. Në një vend kaq të madh ata do të gjejnë të tilla gjëra që nuk funksionojnë mirë, si krimi i radhëve apo frustrimi që lidhet me mekanizmin e votimit, thot Hess. Por mekanizmi i votimit ka bërë që shumë amerikan të konkludojnë se njeriu i gabuar është instaluar në shtëpinë e barë në zgjedhjet e vitit 2000. Atë vit, tek pas një muaj pas zgjedhjeve, Gjykata Supreme vendosi të mos lejojë rinumërimin e votave të Floridas. Në bazë të numrimit të parë, Bush kishte mundur Al Gore-in me vetëm 537 vota e përsi nga afër 6 milion vota të hedhura. Hess thot se betejë Bush-Gore në Florida ka qenë një rast ekstrem i rrallë në një votim ekstrem të ngushtë. Sipas tij nuk ka të ngjarë që të përsëritet një problem i tillë në zgjedhjet të si vjetme presidenciale, me që anketa tregojnë se nuk do të ketë garë të ngushtë.
Radio Free Europe.
Para mbylljes edhe një herë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Bush mirëpres Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO, nënshkruan protokolin për pranimin e tyre. Në Pekin vazhdon samiti mbi krizën globale financiare. Ushtria pakistaneze rimarr kontrollin mbi një qytet të pushtuar nga militantët. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Maher Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.